ba, gerizpe freskotik ibiltzea baino, ez da? Orduan, sorionez Euskal Herrian ibai asko dauzkagu, batzu txikiak, beste batzuk zabalagoak, baina, bueno, aukera sorta polita eskaintzen digute, ba, euren ibai bazterretatik ur egitik ibiltzeko, eta paraje benetan zoragarriak deskubritzeko, eta, bueno, hortxe bildu ditugun bost aukera horiek, nik uste dut, ba, gustu guztiak asetzeko gauza diela. Hor, bueno, esate baterako Bizkaiti bertatik hasita, hor daukagu Leako ibilbidea, luzeena behar bada, 26 kilometroko ibilbidea baita, eta egin daiteke Munitibartik Lekeitioraino edo edo alderantziz jakinan, Lekeitiotik gora. Gu hori da Santi Janiz testuaren eta argazkien egileak proposatzen duena, Lekeition bertan hasi eta gorantza jo, eta bueno, ba, bidean argazkietan ikusten dan bezala paraje zoragarriak aurkituko ditugu, besteak beste, ba, hainbeste errota, ola eta urriausi, presa, antzinako presa horien urriausiak, ba, bueno, sasoi batean erreka hori izan zalako, ba, burdinolen eta erroten erreka, ba, garrantzitsua eta iaia laborategi gisa ikusi dute gaur egun adituek. Eta bueno, ba, guri behar bada teknologia horretatik gitxi gelditzen zaigu gaur egun, baina arlo paisajistikotik begiratuta zoragarria da, duda barik. Eta hori da Leak eskaintzen diguna, baina beste ibilbideak ere bakoitza bere xarma dauka, ez? Alde batetik iparraldean, ba, Bildoze ibaiaren ertzetik ibiltzea gomendatu dugu, Bidasunetik, ba, Aturrira, ez? Hor ibilbidea laburragoa da, 11 kilometro dira, ibaia ere zabalagoa da, ibaia haundilagoa da, eta bueno, hortxe ibilbidea egingo genuke antzinako zirgabide baten gainetik. Horrek ematen digu aukera, bai, ibaia patxadatxu ikusteko, eta baita ere antzinako portu, ibai portuak ikusteko. Hori astu bari, ba, inguru horietako gazteluak, eta hortxe egontzalako adibidez, agara mondarren, ba, egoitza nagusia, ez? Gaur egun galdurik dago, ba, ondino, ba, aurriak bertan zutunik dirauten. Eta, bueno, ba, ba, Nafarroako goiko partetik beko partera ere jeitsi algara, eta hor topatuko genuke Aragon eta Arga ibaien arteko besarka da, Funes inguruan, Peñalen esaten daben, ba, Labarren ondoan, eta hor paisajeak erabat diferenteak dira, lehorragoak dira, beste kolore batzuk aurkituko ditugu, baina era berean liluragarriak, eta baita ere, ba, bueno, beroa han ere, ba, osea, haundilagoa izan arren, ba, bueno, hortxe aurkituko dugun gozoa ere, ba, hori estiago izango da, ez? Eta beste horren beste esan aldugu, Ebro ibaiari buruz, Fontetxaldean, Araban, han ere, Bidasunen bezala, ba, antzinako noblesiaren egoitzak aurkituko ditugu, dorretxe sendoak eta gotorrak bai daude ibilbidean, eta gero aukera polita dago ibai ondoko, ibai zabal eta ondi horren ondoko makaldietatik, ba, ibiltzeko eta freskura hartzeko. Eta azkenengo proposamena, ba, bestelako ibai batera eramango gaitu, kasu honetan Ataun aldera, ibaia txikiagoa da, Agauntza ibaia, eta kasu honetan alde batetik ba, erreka ertzeko ba, freskura horrez aparte eta ur paisaien ba, xarma horrez aparte, ibilbidea aukera ematen digu hain justu Aita Barandiaranen gaineko ba, hainbet zehetasun eta ezagutzeko, besteak beste bere familiaren etxea, bera jaiozan etxea, bera bizizan zan etxea, etxe diferentea dira hirurak, eta baita ere ba, bertan atontzen ari diren ba, euskal ba, mitologiaren museoa. Horrez aparte, ba, bueno, ibaiak beste erakarpen gune gehiago dauzka, eta batez ere ba, bueno, ibai garbi eta polit baten ba, xarma hori.
Eta honi lotuta betiko moduan, edo ia betiko moduan, Bitakora kaiera, kasunetan Itziar Madinak idatzitakoa.
Bai, Itziar Madinak idatzi du, eta ondo dinosu moduan, ibaiak eduki ditu izpide, baina ibaiaz aparte eduki ditu baita ere euskal mitologiako ba, bueno, pertsonaiak eta sinizkerak, eta bueno, oso testo laburrean ba, ipuin polita asmatu du.
Eta Zenbaki eta Lur izeneko atalean bi Nafarroak agertzen zaizkigu, Kinto Aldudeko lau gakoak.
Bai, entzulek bere buru ondo kokatzeko, esan behar dugu lehenengo eta bain, ba, kinto aldude dela hor gaur egun estatu bien, Frantzia eta Espainiako estatuen arteko muga horren inguruan eratzen den lurraldea, ez? Eta lurralde hori Erroibar, Baztan, Esteribar, Auritze eta iparraldean ba, aldude, banka eta horrelako herriak hartzen ditu bere baitan. Eta bueno, gu kaso honetan Jose Txegoienen eta Gemma Arrugaetaren eskutik egin dugun izan da ibilbide bat bertatik eta proposamen zehatzak egin, bai kotxez ezagutzeko, bai oinez egiteko eta baita ere ba paisaia bereziak deskubritzeko edo bueno, gu lau klabeak, lau gakoak eman nahi izan ditugu eta lau gakoak izango liateke ardiak, ba bertako artzaintza bertan ba ondino be ogibide nagusietako bat izaten delako, burdina, sasoi baten gaur egun mendialde ez dakit malenkolinatsua ematen du, baina hor ere industriak izan ziren bere sasoian, banka herria esate baterako ba herri meategiei lotutako herria izan zen. Eta burdinak ba zeregin garrantzitsua eduki du baster horretan eta arrastoak ere utzi ditu, besteak beste Eugiko armaola zaharra, ba purbet Orbaizetako armaola ezagunaren antzerakoa. Eta horrez gain arrainak gaur egun bertako ibai garbi eta eder horietan ba arraina aztegiak dielako eta zerria bebai ba antzinako ogibideak berritu eta ekonomia berri baten oinarri gisa erabili nahi dituzte eta kasu honetan ba euskal antzinako arrasa ba zaindu eta berriro ere merkaturatzeko prozesuan jarri dute. Euskal zerria da eta bueno, argazietan ikusten bezala ba bueno, nahiko zerri bereziak dira.
Nafarroa bera eta Nafarroa garaitik Arabara jo behar dugu eta Euskara bidaide atalean Artziniega.
Bai, behar bada batek bate baino gehiago, bat baino gehiago harrituko da entzunda ba Artziniega Euskara bidaide atalean, baina bueno, badia arrazoiak eta gu kasu honetan Artzenigara eraman gaituena injustu da. 17. mendeko pasadizu bat. Bizkaian oso ezaguna da, ba Bizkaiko batzar nagusietan debekatu intzutela 17. mendean euskararen euskara besterik etzekitenen presentzia, hau da erderaz jakin behar zan ba juntetan batzarkide izateko, hori jakina ba, osea, orduko jauntxoek egin eben euren boterea indartzeko. Baina ez da inezaguna gainerako lurralde batzuetan ere gertatu zala eta Araban ere gertatu zan eta Artzeniegako aldunari gertatu zitzaion ba bera batzarrera joan eta bota egin zutela bain justu erderaz ezekielako. Ildo horretatik jo dugu Artzeniegara eta kasu honetan Alberto Barandiaranen testoak ba herria deskribatu digu eta baita ere ba bertako harribitxi guztiak.
Historia pixkat ere egiten da nora aldizkarian eta kasu honetan besteak beste Nafarroan Bizkaian edo Lapurdin duela 12-13 mende izan ziren batzuk bikingoak.
Bai, Anton Erkorekak idatzi digu testoa, bera izan da ba, bikingoen euskal bikingoen eta euskaldunen arteko harremanaren ba defendatzaile nagusietako bat. Eta testuan ba harreman horren berri eman digu, ez? Hain justu ba 200 urtetan ba badirudi bikingoak sarritan ibili zirela gurean, Bizkaia, Gipuzkoa eta Lapurdiko kostetan, badirudi ba holako base iraunkorrak eduki zituztela eta horretarako Erkorekak baliatzen ditu ba adibidez arabiarren kronikak eta testigantzak eta baita ere barkuen arteko antzekotasunak ba Erkorekak dio ba euskaldunok ba osea bikingoen gandik ikasi genituela ba itsasoan ibiltzeko hainbeste arte eta hainbeste jakinduriak eta bueno baita ere esan behar dugu bere ustez bikingo haiek besteak beste Urdaibain lehorreratu zirela eta hortik datorrela injustu Bizkaiko jaunaren lehengo edo antzinako leyenda ura Baion Zuriaren etorrerarekin sortu zala eta hori ura izan zala Bizkaiko lehengo jauna eta berak dio hor antzekotasuna handia daudela ba eskandinaviar ohiturekin eta injustu Bizkaiko leyenda hori Jaun Zuria aipatzen du eta baita ere Sugar izeneko ba personaje bat, eta sasoi hartan Dublinen baziren Eskandinaviarren errege txobi, eta batasan zuria ez izenez, eta bestea sugar.
Juan Carlos Muñozen argazkia, nola ez, guretatik gertu ibiltzen diren bitxori agertzen dira.
Bai, igualak esango geunke, eta bueno, horrek eman digu aukera alde batetik argazki celebre eta eder batekin gozatzeko, eta baita ere, ba, bueno, holako komentarizo bat egiteko ispiluen inguruan, eta gu guztiok gure mundu honetan omen daukagun bikiaren ganean.
Nola aldizkariaren errepasoarekin bukatzeko, nola ez, hiru txango, Gipuzkoa, Lapurdi eta Araban.
Bai, eta beti bezala legintzen gara irutxango hoiek aldanik eta diferenten izaten euren artean. Alde batetik bata beti ondareari lotuta antolatzen edo proposatzen legintzen gara, eta kasu honetan Badaiako lorategira eramango gaituena da. Badaia, antzina Santa Catalina komentu egondako lekuan, han zera Tresponde herritik gertu, Badaia mendil lerroaren mendiegal batean, ba antxe lorategi botaniko ikusgarria atondu dute, eta bueno, bertara joateko eta bertako zera loredias eta landaredias gozatzeko, ba aukera hori proposatzen dugu. Bigarren ibilbidea, ibilbide sumea da, errez egiteko modukoa, eta kasu honetan ba Kiskitzako amaren ermitara eramango gaitu, itsaso aldean dago, baina itsaso aldea izan arren Goierriren bihotzean dago, Goierriko bihotzean, Gipuzkoaren barrualdean. Eta alanda guztiz bi esan behar dugu, ba, ez dala alperrik itsaso herriarekin duen harreman hori, itsas gizonen eta marinelen debozioa auki bai du urte askotan Kiskitzako ama. Eta azkenik, hirugarren ibilbidea, ja, hori mendizaleagoa da, mendizale petoentzat pentsatuta, eta hau Mondarrain mendira eramango gaitu. Gure proposamena itsasu Lapurdiko itsasu herritik abiatzen da, Lasia auzotik, eta alboko Artzamendi mendia inguratuta gero Mondarraingo tontorrera heldu eta berriro ere itsasura jaistea. Kasu honetan ja ibilbide gogorragoa da, eta baita ere saria paisaia aldetik eta handiagoa.
Bukatzeko, Hector, abuztukoa subatzen dut martxan izango duzuela.
Bai, abuztuko nora ja martxan dago, eta bai aurreratu aldugu, kasu horretan protagonismoa portu herriek eramango dutela. Eurak izango dira, hurrengo norako zera gai zentrala.
Hector Ortega, Nora aldizkariko redakzio burua. Mil esker eta hurrengo arte.
Mil esker zuei eta hurrengo arte bai.
Agur.
Jaun zuriano, lotan zagoza itzarri. Zure esposa doña Errosa, bihar dala esposa barri. Zure esposa doña Errosa, bihar dala esposa barri. Nor da hori, mambru hori, mambru herriko truku hori, mambru herriko truku hori, truku kumian semi hori, mambru herriko.
Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten, orduan azten bainaiz, izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten.